havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Barak Obama AQShdagi vaziyat ortidan Yevropa safarini qisqartirdi. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib-qoidalari o'zgartirilishi mumkin. Portugaliya Fransiyada o'tgan futbol bo'yicha chempionat g'olibi bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Barak Obama 9-iyul kuni Ispaniyada qirol Felipe 6 va bosh vazir vazifasini bajaruvchi Mariana Raxa bilan uchrashganidan so'ng Yevropa safarini bir kunga qisqartirib vataniga qaytdi. Bunga politsiyachilarning afroamerikaliklarga nisbatan zo'ravonligi oqibatida bir necha kundan beri AQShning ayrim shtatlarida davom etayotgan norozilik namoyishlari sabab bo'ldi. Texas shtatidagi namoyishlar paytida 5 politsiyachi otib o'ldirilgan. O'tgan haftada Minnesota va Luiziana shtatlarida politsiya tomonidan 2 nafar afroamerikalikning otib o'ldirilishiga norozilik namoyishlari boshlanishiga turtki bo'lgan edi. Gruziyaning ayirmachi muxtoriyati bo'lgan Abxaziyada prezidentni muddatidan oldin saylash bo'yicha referendum bo'lib o'tmagan deb e'lon qilindi. Ovoz berish jarayonida saylovchilarning 1% ishtirok etgan. 6-iyul kuni tan olinmagan Abxaziya Respublikasi prezidenti Raul Xajimba referendumda saylovchilarning ko'pchiligi unga qarshi ovoz bersa, prezidentlikdan ketishga tayyor ekanini bildirgan edi. Fransiyada o'tgan Yevropa futbol chempionatida Portugaliya chempion bo'ldi. 10-iyul kuni Portugaliya Fransiya bilan maydonga tushdi. O'yinning asosiy vaqti 0-0 hisobida yakunlandi. Shundan so'ng 30 daqiqa qo'shimcha vaqt berildi. Matchning 119-daqiqasida Portugaliya futbolchisi Eder Fransiya darvozasiga bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Portugaliya jamoasi birinchi marta Yevropa chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat soliq boshqarmasining 3 xodimini pora olganlikda ayblab qamoqqa oldi. Soliqchilar Poyariq Petrol shirkati rahbaridan 20 ming dollar miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. Xabarda mazkur soliqchilar bundan avval ham poraxo'rlik bilan shug'ullanib kelgani hamda Samarqand viloyatidagi 50 ortiq tadbirkorlardan pora olib kelgani bildirilgan. O'zbekistonda mobil aloqa xizmati ko'rsatish tartib-qoidalari o'zgartirilishi mumkin. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha vazirlik mobil aloqa ko'rsatish tartibining yangi tahririni muhokama uchun jamoatchilikka taqdim etdi. Loyihada mobil aloqa dilerlarining huquq va majburiyatlari alohida bir bobda keltirilgan. Eng asosiy o'zgarish mana shu bo'lgani aytilmoqda. Bundan tashqari mobil operatorlari abonentlarni ogohlantirmay turib alohida pulli xizmatlarni joriy eta olmaydi. Samarqand viloyatida narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullangan 10 kishidan iborat jinoiy guruh fosh etildi. Xabarda aytilishicha, guruh Tojikistondan kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonga olib kelinayotgan giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan. Jinoiy guruh a'zolarining xonadonlari tintuv qilinganida jami 24 kg 170 gram afyun moddasi topilgan. Ozodlikdasiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Yevos Tez Totim kafesi oshpazlari navbatdagi rekordga qo'l urib, uzunligi 15 metr 20 santimetrli lavash tayyorladi. Sputnik nashrining xabar berishicha, lavash uchun go'sht qiyma 7 soat davomida qovurilgan, lavashni esa 30 oshpaz bir necha daqiqa ichida o'ragan. Mazkur rekord qayta ta'mirdan chiqarilgan Oloy bozorida namoyish etilgan va lavashga oid yana bir xabar: Ozarbayjon, Turkiya, Eron, Qozog'iston hamda Qirg'iziston UNESCO'ning Armanistondagi lavash deb nomlangan hujjatiga qarshi norozilik bildirdi. APA agentligining bildirishicha, nomi aytib o'tilgan 5 davlat UNESCO lavashni Armanistonning moddiy bo'lmagan madaniy merosi sifatida tan olganiga qarshi norozilik maktubi jo'natgan. Ozarbayjon, Turkiya, Eron, Qozog'iston va Qirg'iziston lavash bu mamlakatlarning ham madaniy merosi ekanini yozgan. UNESCO mazkur norozilik maktubi Efiopiyada 28 noyabrdan 2 dekabrgacha o'tadigan hukumatlar aro yig'inda muhokama qilinishini bildirdi. 2014-yilda UNESCO lavash arman noni sifatida tan olingan hujjatni e'lon qilgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Marg'ilonda Suriyaga ketgan bir oiladan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan podpolkovnik 6 yilga qamaldi. O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahalla raisi saylandi, 10 yillab oqsoqollikdan tushmaganlarning yarmi qayta saylanmadi. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida kuydirgiga chalindi degan gumon bilan 25 kishi shifoxonaga yotqizildi. Rossiya o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Shuningdek, Rossiya NATO'dan Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimiga oid rejalar bo'yicha izoh so'rashini bildirmoqda. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogik institut buzilishining tarmoqlarida bildirilgan norozilik o'rin olgan qurultoy eshitishning navbatdagi soni ham bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Suriyaga ketganlardan pora olishga homiylik qilgan degan ayblov bilan militsiya podpolkovnigi 6 yilga qamaldi. RIA Novosti axborot agentligining xabar berishicha, Marg'ilon shahar sudi Farg'ona viloyati xorijga chiqish, kirish va qaytadan o'tish boshqarmasining boshlig'i Odiljon Soliyevni 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sud vakilining agentligiga aytishicha, podpolkovnik Odiljon Soliyev xorijga chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish paytida pora olganlikda aybdor deb topilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim
Soliyev pasport stollari hamda chiqish va kirish bo'yicha rayon bo'linmalari boshliqlarining korrupsion faoliyatiga, xususan keyinchalik Suriyada terrorchi to'dalar va tashkilotlarga qo'shilgan O'zbekistonning ba'zi vatandoshlariga chiqish vizalarini rasmiylashtirish paytida pora olishga homiylik qilgan deb aytgan agentlik bilan suhbatlashgan sud mulozimi. U bergan ma'lumotga ko'ra, sudlanuvchi bunday hujjatlarni tayyorlagani uchun har oy 200 dan 2000 dollargacha pora olib turgan. Sud vakilining ma'lum qilishicha, hozirda Farg'ona viloyatidagi 6 tuman hamda Marg'ilon va Qo'qon shaharlari pasport stollari boshliqlari ustidan pora olish ayblovi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari sudga topshirilgan. RIA Novosti xabarida Marg'ilon yashovchisi Abdujabbor Toshbo'ltayev Turkiyada turib, o'z vatandoshlarini Suriyaga yuborish bilan faol shug'ullangani alohida ta'kidlangan. Jumladan, Abdujabbor Toshbo'ltayev o'z oilasining 20 nafar a'zosini O'zbekistondan chiqib ketishini tashkillashtirgan deyiladi agentlik xabarida. O'tgan yil 12 noyabrda Ozodlik Marg'ilon shahridagi Galatoy mahallasida istiqomat qiluvchi Toshbo'ltayevlar oilasidan 4 farzand, 3 o'g'il va 1 qiz oilasini olib Suriyaga ketgach, mahalla ahli oilani ko'chirib yuborish harakatiga tushgani haqida xabar tarqatgandi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati Islomiy davlat tarkibidagi o'zbekistonlik jangarilar masalasida bir necha bayonotlar berdi va ulardan so'ngisida jami o'zbekistonlik jangarilar soni 200 ga yaqin ekani aytildi. Jumladan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisining o'rinbosari Abdulaziz Mansur 2015-yilning mart oyida Islomiy davlat guruhi safida 200 nafar o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumot bergan va bevosita O'zbekistonning o'zidan ketgan odamlar 2-3 kishidan ortmasligini bildirgandi. Shundan so'ng Toshkent hukumati vakillari tomonidan Suriya va Iroqqa ketgan o'zbekistonliklar soni haqida biror bir aniq ma'lumot berilgani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo markaziy osiyolik boshqa tahlilchilar Suriya va Iroqdagi o'zbekistonlik jangarilar soni 500 atrofida ekani, ayrim norasmiy manbalar esa bir necha mingdan oshiq ekanini aytib keladi.
Ozodlikdasiz. O'zbekistonda Oliy Majlis O'zbekiston Oliy Majlisida may-iyun oylarida o'tgan mahalla fuqarolar yig'inlari raisi va maslahatchilari saylov natijasi e'lon qilindi. Saylov jarayonida 9764 nafar mahalla raisi, 105 mingdan ortiq mahalla raisining maslahatchisi saylandi. Bu gal mahalla ahliga raislikka nomzodning yoshi 57 yoshdan katta bo'lmasligi, oliy ma'lumotli bo'lishi va imkon qadar ayol nomzodlarni ko'rsatmaslik tavsiya qilingan edi. Gazeta.uz sayti tarqatgan rasmiy xabar mazmuniga ko'ra, tavsiyaga amal qilingan. 8-iyul kuni Oliy Majlis Senatida kengaytirilgan majlisda taqdim qilingan natijalarga ko'ra, saylangan oqsoqollarning 73%dan oshiq oliy ma'lumotli, 82% davlat idoralari, nodavlat tashkilotlarida ishlagan yoki tadbirkorlik bilan shug'ullangan, 67% birinchi bor saylangan. Ya'ni yillar davomida oqsoqollik postidan tushmaganlarning qariyb yarmi qayta saylanmagan. 10 ming mahalla raisidan 865 nafar, ya'ni 8%dan oshig'i esa ayol kishidir. Mahalla raislari maslahatchilari orasida esa 51% oliy ma'lumotli, 53% birinchi bor saylanganlardir, ammo maslahatchilar orasida ayollar soni nisbatan ko'proq, 25% ekani xabar qilinmoqda. Mahalla raisligiga saylovlar jarayonida O'zbekistonning turli viloyatlaridan bu galgi saylov nisbatan adolatli o'tayotgani, aksar mahallalarda xalq o'zi istagan oqsoqollarning saylanishiga erishgani haqida xabarlar keldi. Toshkentning Olmazor tumanidagi mahalla faollaridan biri 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda ham buni alohida ta'kidladi. Uning aytishicha, aholisi talabchan bo'lgan aksar mahallalar o'z istagini amalga oshirgan va bu gal na hokimiyat, na prokuratura ularga nisbatan jiddiy qarshilik qila olmagan. Saylov nisbatan adolatli o'tgan bo'lsa-da, ammo so'nggi 2 yil ichida mahalla instituti ustidan hokimiyat boshqaruvi juda kuchayayotgani e'tirof etilmoqda. Ya'ni har bir tumanda tuzilgan mahalla oqsoqollari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashlari raisi hanuz tuman hokimlari bo'lib qolmoqda va hokim har bir oqsoqoldan qariyb kundalik ravishda hisobot talab qilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor qilmayotganimiz Olmazorlik mahalla faoli. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatni to'liq tinglang.
Mahalla o'zi xohlagan anaqani nomzodni mahalla saylaydi, lekin ikkita nomzod o'rtasida juda qattiq debat bo'lib, haqiqatdan haqiqiy ko'pchilik ovoz olib turib yutib chiqilindi.
Kimni sayladinglar endi? Kim u oqsoqol?
Bular bilan bo'lib ishlagan, daqodan bo'lib ishlagan, otasi ham onasi ham shuda yashab o'tgan.
Necha yashar endi?
60 yosh keladi. Endi pensiyaga formis qilib bo'lingan odam edi.
Oldin oqsoqol bo'lganmi?
Yo'q, oqsoqol bo'lmagan. Anchagina vaqt qotib bo'lib ishlaganlar xolos.
Demak, nomzodini o'zingizlar kiritgansizlar-a, mahalla maslahatlashib.
Hatto nomzodni ham o'zimiz kiritdik. Nomzodga kiritishimizga qaramay-qarshilik ham bo'ldi, yoki qo'lni kiritdirdik. Mahalla raislarini qo'li orqali ular to'g'rilash, byudjetni talon-taroj qilishda mahalla byudjeti mahalla raislaridan juda katta foydalanishi. Mana shu nuqtai nazardan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, korrupsiyani yashirish. Mahallada shikoyat qilayotgan odamlar bor. Belaklar tamoyil bo'lsin, hokimiyat ochiqligi prinsipi bo'lsin deb hokimiyatni sal chiqirishi xohlayotgan demokratik kuchlarni buzish uchun ham ishlatishadi mahalla raislaridan foydalanib. Ishlarda tazyiq zug'umligi o'tkaziladi. Oylatini zug'umni o'tkaziladi. Kommunal to'lovlarga adilatdan qo'shib qo'yishadi.
Endi asosiy funksiyasi mahallada nima bo'ldi, nima qo'ydi, kim qayoqqa ketdi, qayerdan keldi, mana shu axborotni yig'ish, to'g'rimi? Bu sizlar saylagan mahalla oqsoqoli ham baribir hokimiyat talablarini bajarishga majbur, to'g'rimi?
Albatta. Hozirgi paytda tuman hokimiyatiga bo'ysunadigan qo'yilganki mahalla raislari. Tumandagi mahalla oqsoqolini kengashini qo'mitasi bor. Kengashda muvofiqlashtirish kengashi bor. Tuman bo'yicha. O'sha kengashi raisi hokim o'zi. Hozir nima qilishi, tepadan hokimiyatni o'zi o'rgatib turishdi.
Demak, bitta sizmasiz bu yil oqsoqol saylovidan xursand bo'lganlar. Boshqa yana bir ikkita odamlar bilan ham gaplashdik, biz o'zimiz xohlagan odamni sayladik dedi. Demak, o'sha mahalla fuqarolar yig'inlarini muvofiqlashtiruvchi kengashni rahbari hokim bo'ladigan bo'lsa, baribir hokimni chizgan chizig'idan chiqmas ekanda, demak.
Albatta. Bu yerda mana qarang, bitta yaxshi taraf keldi, ikkinchi taraf yana bir kishanlab qo'ydi. Bu yerda prezident apparati tarafdan bo'lsa kerak, tashabbus juda qattiq kuchli chiqdi. Vazirlar mahkamasidan ham nazorat kuchli ishlab turilib, saylov juda yaxshi jarayon o'tdi. Odamlar agar faol bo'ladigan bo'lsa, saylov olish imkoniyati bo'ldi. Lekin ketganingizdek muvofiqlashtirish kengashini raisi hokimi o'zi bo'lgandan keyin yana baribir o'z davomida har bir xatti harakatida, har bir qilayotgan ishida har kim so'zga oladi. Kuniga 2 martalab majlis bo'lyapti.
U muvofiqlashtiruvchi kengash qachondan beri bor?
Buni man 2 yil avvaldan eshitib kelyapman, buni manimcha taxminan. Bu degani o'zimiz boshqarish organi yo'q degani. Xalq deputatlari kengashini raisi hokim o'zi. Xuddi bu ham shunga o'xshagan bo'ldi deb bo'ldi. O'zimiz boshqarish organi degan narsa yo'q bo'lib chiqsab bo'ladi. Mahalla raislarini nima uchun manfaatdor o'zlarini odami bo'lishligi desam, birinchi manfaatdorligi korrupsiyani bemalol amalga oshirishi. Ikkinchisi o'sha mahalladagi demokratik kuchlarni bo'g'ib turish uchun, ularni har qadamini bilib turish uchun foydalanish. Va uchinchisi ularga qarshi bemalol kurasha olish uchun har qanday tuhmatlarni qila olishi mahalla orqali.
Toshkent shahri Olmazor tumanidagi mahalla faollaridan biri bilan suhbatni eshitdingiz. Bu faol ismi familiyasini oshkor etmasligimizni so'radi. Demak, O'zbekistonda mahalla fuqarolar yig'ini raislari va maslahatchilari saylovi tugadi va uning kechirasiz rasmiy natijasi e'lon qilindi. 10 mingga yaqin mahalla raisi, 100 mingdan ortiq maslahatchi saylandi. Mana shu jarayonga oid fikr mulohazalar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz boshqa mavzuda davom etadi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi o'tgan oy 2 ta amerikalik diplomatni Moskvadan chiqarib yuborganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu Vashingtonning nodo'stona amaliga ayni tarzda berilgan javobdir. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Qo'shma Shtatlar va Rossiyadan diplomatlarning qasma-qas chiqarib yuborilishi sovuq urush davrida keng tarqalgan, ammo ancha yillardan beri qo'llanilmayotgan tajriba edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, diplomatlarning chiqarib yuborilishi ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarning taranglashganiga yana bir misoldir. Rossiya tashqi ishlar vazirining muavini Sergey Ribakov vazirlikning 9-iyul kuni chiqargan bayonotida aytishicha, chiqarib yuborilgan amerikalik diplomatlardan biri Moskvadagi AQSh elchixonasi o'ngida rus qo'riqchisi bilan bo'lgan hodisaga aralashgan. Sergey Ribakov mazkur amerikalik diplomatni bezori, Rossiyadan chiqarib yuborilgan elchilikning boshqa bir xodimini esa CRU xodimi deb atadi. 2 kun avval Qo'shma Shtatlar 6-iyun kuni Moskvada ro'y bergan tortishma ortidan ikki rus mulozimini chiqarib yuborganini e'lon qilgandi. AQSh Davlat departamenti so'zchisi Jon Kirbi, rossiyaliklar mazkur hodisaga aloqador bo'lganlari uchun 17-iyunda chiqarib yuborilganini aytgan, biroq qo'shimcha ma'lumot bermagandi. Ikki rossiyalikning kim bo'lgani aniq emas. 6-iyunda AQShlik bir diplomat elchixona darvozasidan tashqarida rus qo'riqchisi tomonidan kuch bilan yerga yotqizilgan va jarohat olgandi. Qo'shma Shtatlar rasmiylariga ko'ra, amerikalik diplomat elchixona tashqarisini qo'riqlagan FSB xodimiga elchixona hujjatini ko'rsatgan. Qo'riqchi esa diplomatni yerga yiqitib, uning yelkasini sindirgan. Keyinroq Rossiya amerikalik diplomatni CRU agenti bo'lganlikda aybladi. Shu hafta boshida Rossiyaning davlat nazoratidagi NTV telekanali hodisa bo'yicha nazorat kamerasiga yozib olingan video tasvirlarini namoyish qildi. Videoda noharbiy libosda bo'lgan shaxs elchixona devoridan sakrab o'tib, taksidan tushgan boshqa bir shaxsni yerga yotqizayotganini ko'rish mumkin. Unda shuningdek, ularning yerda olishayotganini va keyinchalik amerikalikning elchixona ichkarisiga qochib kirayotganini ko'rish mumkin. Elchixona Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga ko'ra daxlsiz hisoblanadi. NTV amerikalik ismini ma'lum qilgan, uning suratini namoyish qilgan va uning Rossiyada persona non grataga aylanganini aytgan. Oxirgi oylarda Qo'shma Shtatlar diplomatlari va Rossiya xavfsizlik mulozimlari o'rtasida Moskva va boshqa shaharlarda munoqashalar kuchaydi. Moskvada yo'l nazirlari o'tgan 6 hafta ichida AQSh elchixonasi xodimlarini 50 martaga yaqin to'xtatgan. AQShlik rasmiyga ko'ra, diplomatlarning bu tarzda ko'p to'xtatilishi o'ta g'ayri-odatiydir. Zero, yo'l harakatini qattiq buzmagan diplomatlar odatda to'xtatilmaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 6-iyunda yuz bergan hodisani Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan 7-iyulda bo'lib o'tgan telefon muloqotida muhokama qildi, dedi Jon Kirbi. Amerikalik diplomatlar hodisa yuzasidan rasman ma'lumot berganlari yo'q, ammo ta'qiblarga bog'liq holatlarni yopiq eshiklar ortida hal qilish niyatida ekanliklarini bir necha bor ta'kidlaganlar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda Toshkentda Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti binosining buzilishi va bunga xususan tarmoqlarda bildirilgan norozilik muhokamasi o'rin olgan. Marhamat.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Toshkent qiyofasini yo'qotilganiga bag'ishlaymiz. Ya'ni Toshkentda arxitektura yodgorligi bo'lgan Pedagogika instituti, Nizomiy nomli pedagogika instituti vayron qilindi. Uni oldidagi taniqli haykaltaroshlarga oid bo'lgan obidalar vayron qilindi. Va bugun yetib kelgan xabarlarga ko'ra Toshmin eski binosidagi ba'zi binolar buzilgan. Shu bilan birga bundan oldin o'nlab o'sha tarixiy yodgorliklar buzilgan edi. Mana shu masalani muhokama qilamiz. Avvalo mana shu institutda, ya'ni Nizomiy institutda uzoq yillar ishlagan Tolib aka Yoqubga bog'lansak, Tolib aka, assalomu alaykum. Demak, siz nima deysiz mana shu Nizomiy institutini buzilishi haqida?
Haqiqatda men shu Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika institutida shu 35 yil umrim o'tdi. 5 yil o'qigan bo'lsam, salkam 30 yil shu institutda ishladim. Endi bu bino juda ham ajoyib bino edi. Tarixiy bino bu, shu 30-yinchi yillarni oxirog'ida qurilgan yili arxitekturasi noyob bir bino edi. Bu binodan juda ko'p studentlar o'qib chiqib ketgan, olimlar yetishgan va hokazo. Mana shu binoni saqlash o'rniga aslida hukumat buni avvalda saqlash kerak edi. Agar bu sal buzilgan joylari bo'lsa ta'mirlash kerak edi, lekin bular nimagadir shu noyob binoni hozir buzyapti. Menga juda yomon ta'sir qildi bu narsa. Chunki bu bino men uchun o'z uyimday bo'lib qolgan edi, o'z bir paytlar. Odam masalan o'zini yaxshi ishlangan, qurilgan uyini o'zi bizsa qanday bir isrof bo'lishi mumkin. Xuddi o'shandaqa isrofga tushdim men.
Tolib aka, yoqib fikrlar edi mana shu buzilgan, vayron qilingan Nizomiy institutida uzoq yillar ishlagan inson huquqlari faoli va domla. Endi mana eshittirishimizda taniqli o'zbek haykaltaroshi hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Omon aka Azizov, ya'ni Omon Aziz degan taniqli haykaltarosh ishtirok etyapti. Omon akaning ustaxonasi o'sha Pedinusdan uzoq joyda emas edi. Ya'ni o'sha ta'mir bahonasida buzilib tashlangan Pedinusdan sal uzoqda emas edi. Eslatib qo'yamiz, Nizomiy nomidagi Pedinus institut 40-chi yillarda mashhur arxitektor Jimuyda loyihasi asosida qurilgan va binoni oldida haykallar kompozitsiyasi bor edi. Monumental haykal kompozitsiyasi, ana shu haykal kompozitsiyasi ham buzilgan. Demak, Omon aka, assalomu alaykum. Sizning munosabatingiz mana shu buzilishlarga?
Men ham assalomu alaykum, va alaykum assalom. Men ham Tolib akaning gaplariga qo'shimcha xulosa hech imkonim yo'q, chunki hammasini to'g'ri aytdilar. Endi bu haykal tarozlikka kelganda, umuman bu endi shuncha vaqt turgan binolarni uni yana shu haykaltaroshlik bilan bezatilganlarni saqlash kerak edi umuman bino bilan birgalikda. Bu yerda nimaga maqsadligini tushunsa bo'ladi, ammo hammaga tushuntirib bo'lmaydi buni. Hammaga tushuntirish qiyin.
Endi haykaltaroshlikni badiiy ahamiyati yo'q edi bu haykaltaroshlik kompozitsiyasini deyishyaptida.
Haykal haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. Haqiqatan ham badiiy qiymati juda katta emas edi, ammo o'sha binoga bog'liq bo'lgani uchun saqlash kerak edi. Chunki hamma endi o'sha vaqtlarda bir juda ham haykaltaroshlikda bir mukammal bir juda ham xuddi bir klassik haykaltaroshlikka xos ishlash imkoni yo'q bo'lgan bo'lsa kerakda, ammo baribir ham shu tarixiy shuncha yil saqlangani uchun uni saqlash kerak edi deb tushunaman.
Demak, eslatib qo'yaman, bu bino oldidagi haykalni Markaziy Osiyodagi ilk haykaltaroshlardan bo'lgan Olga Manuilova va Olga Korzinskaya ishlagan. Ular keyinchalik Qirg'iziston xalq rassomi bo'lishgan. Bu asar demak o'sha Moskvadagi Mosfilm timsoli bo'lgan ishchi va dehqon haykaliga o'xshab ketadi Muxinani. Undan tashqari Olga Manuilova VDNHda 37-chi yilda O'zbekiston pavilyonini bezatgan, ya'ni bu odamga oid bir san'at asari buzib tashlangan. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Hozir mana shu Pedinus institutida uzoq vaqt ishlagan yana bir domla pedagogika fanlari nomzodi Abdulla aka Abdurazzoq qatnashyapti. Eshittirishimizda Abdulla aka Norvegiyada istiqomat qiladi. Abdulla aka, sizning munosabatingiz mana shu mahobatli Pedini sud binosini o'rniga qanaqadir O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xush ko'radigan oq va moviy ranglardagi qanaqadir bir o'rtamiyona bino qurilyapti. Alisher Navoiy nomidagi tilshunoslik instituti deya. Siz nima deysiz mana shu masalaga? Abdulla aka.
Assalomu alaykum. Bir vaqtlar Abdulla Oripovning mana bu misralari ancha mashhur edi. Bunda birov quradi, birov bizar bemalol. Bu yerda hozir ana shunday ish bo'lyapti. Bu bir vaqtlar bu ne orzu umidlar bilan qurilgan edi. Qancha odamning fikri, rejalari bilan. Lekin qanday bino bo'lmasin, bu bino nihoyatda fazli bino edi. Va juda ko'plar bo'lsa, ya'ni minglab pedagoglar nimasi bitirib chiqqan va ular hammasi juda sharaf bilan eslaydigan bir bino edi bu bino. Endi u qanday binoligida emas. Mana hozir aytildi, masalan, haligi bu yerdagi haykallarni boshqasini saviyasi uncha yuksak emas edi yoki past edi yoki baland edi, gap ham unda emas. Qanday bo'lsa, tarix bu saboq. Va qaytadan velosipedni ixtiro qilmaslik uchun tarix qanday bo'lsa, xuddi shundaylikcha saqlanish kerak. Yaxshi tarix yaxshiligi bilan, yomon tarix yomonligi bilan, o'rta miyonasi esa o'zining o'rta miyonaligi bilan saqlanishi juda muhimdir. Agar shuni saqlamas ekan, bu o'sha hukumat rahbarining ham uni buzishga bosh qo'shgan kimki bo'lsa, ularning ma'naviy saviyasi naqadar haligi zaifligini ko'rsatadigan bir belgi deb bilaman buni. Bu tarixga nihoyatda ehtiyot bo'lib munosabatda bo'lish kerak. Undan saboq chiqarish kerak. Men sabablarni har joydan izlab o'tirmasdim. Buni sababi juda oydin ko'rinib turibdi. Karimov shu iqtidorga kelibdiki, studentlardan qo'rqadi. Talabalarning haligi nimasidan faollashib qolishidan qo'rqadi. Bir vaqtlar juda yaxshi eslaymiz, tashkuvdan qancha talabalarni badarg'a qilganligi, juda ko'plab o'sha oliy o'quvchilarni ko'chirganligi, o'sha jarayon ma'lum miqdorda turli bahonalar bilan, sabab emas, bahonalar bilan hozir ham davom etyapti. Men shunday deb o'ylayman.
Rahmat domla, biz ham o'sha Abdulla Iskandar ham mana shu Nizomiy nomidagi pedagogika universitetini tugatgan, o'sha badiiy grafika fakultetini. Bu binoni yaxshi eslayman. Bu bino nafaqat alohida bino, bu bitta ansambl. Ya'ni arxitektor Jumoyda buni bir ansambl o'laroq, o'sha yerda dumaloq bir xiyobon bor. Xiyobonning o'rtasida oldiniga o'sha Frunze haykali turdi, keyinchalik Nizomiy haykali qo'yildi. Bor, keyin atrofida binolar bor. Bu bir me'morchilik ansambli edi. Shahar qiyofasini bir ko'rinish edi. Bugun mana shu qiyofa buzilyapti. Endi ayni paytda mana turli fikrlar aytilyapti-da. Biz maqola e'lon qilganimizdan keyin Islom Karimov to'g'ri qipti, butlarni yiqib tashabdi. Buni oldidagi haykal emas, bu butlar edi degan gaplar bor. Tolib aka, nima deysiz mana shu gaplar? Balki mana siz ham e'tiqodli odamsiz, balki haqiqat bordir bu gaplarda. Tolib Yoqubov.
To'g'ri, lekin bu haykallar hech qanaqa bichki aloqasi yo'q. Ular bilimni, fanni namoyish qiladigan tamaligilar, haykallar. Buni dunyoning hamma joyida bunday haykallar bor. Hech qaysi bir davlatda bunday haykallarni butlar deb biz tushunadigan joyi yo'q. Endi mana bu islom dinini juda bir ideologiya shaklida qaralgan mamlakatlar butib deb hisoblamasa, bu demokratik mamlakatlarda hech qanaqa butga aloqasi yo'q bu anaqalarga. O'sha buni oldida ikkita haykallar majmuasini. Это ko'rinib turibdi, kitob, boshqa yoshlar shu narsalarni namoyish qilgan qilib qurilgan obitlar yarashadi u pedagogika institutini ramzi sifatida.
Tolib Yoqub fikrlar edi. Omon aka azizdan so'ramoqchi edim haykaltarosh sifatida. Omon aka, mana siz o'z vaqtida bir haykaltarosh bo'lgansiz O'zbekistonda, hozir ham taniqli haykaltaroshsiz, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz. O'sha monumental sovet tematikasi, muxinalar, boshqalar, uchetishlar asoslagan o'sha sovet monumentali nima san'ati. Buni bir qadri qimmati bormi yoki voz kechganimiz ma'qulmi? Bu yerda gap Olga Manuilova va Olga Korzinskaya, ya'ni o'sha haykal haqida emas, balki boshqa haykallar ham bor respublika bo'ylab. Nima deysiz shu masalada, o'sha badiiy asarga munosabatingiz? Omon aka.
Men nazarimda albatta bu agar o'sha xalq qabul qilgan bo'lsa, o'sha bir necha yil davomida saqlanib, hech kim e'tiroz bildirmasdan shu tarixga qo'shilib uyg'unlashib, tarix bilan uyg'unlashib ketgan bo'lsa, demak o'shani saqlash kerak bo'ladi. Uni badiiy nimasi qiymatini uni faqat badiiy qiymatini juda ham asosan mutaxassislar biladi. Ko'pchilik uchun bu o'sha haykallar bezagidir, shu institutda ko'rkiga ko'rk qo'shadigan bir bezagidir, xolos.
Omon aka, bilasizmi? Mana bu mustaqil bo'lgandan keyin mana shu haykalga e'tiroz bo'ldi va o'sha haykaldagi bitta ayol kishi qo'lida o'roq bilan bolg'a ko'tarib turibdi. Bitta ayol kishi o'roq, bitta erkak kishi bolg'a ko'tarib turibdi-da. O'sha narsani o'rniga kaptarlarni berib qo'yishdi, qushlarni. Ya'ni haykalga o'zgartirish kirish masalasiga qanaqa qaraysiz? Ya'ni davr konjunkturasidan kelib chiqib.
Umuman hech narsani o'zgartirish kerak emas. Masalan, Moskvada Mukinani shu haligi ishchi kolxozchi haykalini tegishgan yo'q-ku. Shunga o'xshab o'sha tarixni hali yuqorida ham aytildi, tarixda qanday bo'lgan bo'lsa o'shanchaligini nima qilish shu. Bu yerda bu mani nimani nazarimda o'sha tarixdagi ba'zi bir bizni Turkiston xalqlarimizga, Turkiston yerlarimizga o'tkazilgan zulmatni bir xalqni ongidan o'chirish uchun mana shu o'sha zulm davrida qurilgan obidalarni yo'qotish bilan bog'liq bo'lsa kerak deb tushunaman man buni. Shu xuddiki kelajak xalq bilmasin uchun nima deb tushunaman. Bo'lmasam buni hech qanday, albatta hamma asarlar bu Mikelanjeloni asarlariday bo'lmaydiku. Endi bu shuni o'sha Muhinani ishchi kolxozchisi ham judayam bir mukammal ish emas o'zi aslida, ammo o'sha SSRni ramzi sifatida qabul qilingan butun dunyo biladi.
Rahmat. Endi mana ayni paytda mana Abdulla aka Abdurazzoqov yaxshi biladi, o'z vaqtida biz o'qigan paytda ham Nizomiy institutini oldida nimagadir o'sha Frunzeni haykali turardi, otda turgan haykali. Frunze bu Buxoroni ishg'ol qilib, Turkistonni qonga botirgan bir qonxo'r, endi tarix shunaqa baho beradi bu odamga. Va o'sha haykal keyin Nizomiy haykaliga almashtirilgan edi. Buni tarix qanaqa bo'ldi, Abdulla aka?
Albatta, boyagi mana aytgan gaplarim qaysi biri qanday bo'lsa shunday tursin degan gapda aytdim. Lekin joyi bor. Bu men shu masalalarni ko'targanman, o'sha vaqtda bir maqola ham e'lon qilganman.
Abdulla aka, qarang, farqi mana bu yerda bolalarni haykallari, globus tusagan bolalarni haykali bilan Frozen haykalini o'rtasida farq nima? Globus kitob ko'targan bolalar o'sha guruh va bular bilan Frozen haykali. Siz Frozen haykaliga qarshisiz, lekin mana bu binoning yonidagi bolalarni haykaliga qarshimasiz, o'sha kitob ko'targan bolalar.
Keyingi o'sha qo'yilgan bo'lsa, unga dizroq o'sha Nizomiy pedagogika institutimi? Shu institutga bog'liq haykallar bo'lsa, maqsadga muvofiqroq bo'lardi-da. Endi boyagi Frunzega biz tish tirnog'imiz bilan qarshi bo'lganmiz. Tish tirnog'imiz bilan uni bosmachi deb mana shuni aytsa bo'ladi. Yurtinga qilich ko'tarib kelgan, qonga botirgan odamga yana qayerda pedagogika universitetini institutni oldida haykali tursa, ya'ni qilichini taqib tursa bu haykal. Hech naqa nimaga sig'maydigan, aqlga sig'maydigan bir mantiqqa sig'maydigan bir narsani bir vaqtlar ko'targanmiz bu masalani. Unga qarshimiz. Endi boyiga shu narsani anglatmaydi uni bir ahamiyati ham. Mani ko'rganim yo'q hali globus anu bu ta'lim tarbiya universitetimi, shunga oid va tariximizga oid bir yodgorliklar bo'lishi kerak bu yerda deb o'ylaymanda.
Rahmat. Endi eshitirishimizda mana sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib qatnashyapti. Toshpo'lat aka, siz bu binoni eslaysizmi? Mana shu binoni, Nizomiy nomidagi binoni va yonidagi haykallarni. Bundan tashqari Toshkentni yaxshi bilasiz, eski Toshmi va Toshkentdagi o'sha sovet davrida Svetlov kino konsert zali deb atalgan Kolizey binosi ham birzaga aylantirilib, o'sha deyarli vayron qilingan. Bunaqa ro'yxat ko'p. Sizni fikringiz, Toshpo'lat aka yo'ldoshov?
Mana dunyoni yarimidan ko'pini aylanib chiqqanman. Mana Yevropada, Amerikada shu o'zini tarixiga oid bo'lgan barcha obidalar bormi, madaniy, tarixiy, ma'naviy obidalar bormi, yoki bo'lmasa mana Amerikada fuqarolar urushiga oid masalan qaysidir janub tomondagi haligi davlat vakillari yoki harbiylar shimol tomonga qarshi chiqqan o'shalarga bag'ishlangan haykallar bor. Endi o'sha paytda tarixini ayon qiladigan o'sha paytdagi qahramonlarni haykallari bor. Birov masalan sizlarni ot tashagin demaydi yoki nima Yevropani olaylik. Qaysi bir tarixga oid davrga oid bo'ladigan bo'lsa, xalq tarixiga oid bo'ladigan bo'lsa, hech kimni olib tashlaylik demaydi. Balkim bir masalan mana o'zgarishlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, yo'l to'sayotgan bo'lsa yoki endi hozirgi vaziyatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, alohida bir park bo'ladimi, alohida muzeylar kompleksi bo'ladimi, o'sha qolib qo'yishdi, mana bu davrga oid masalan mana haykallar, obidalar deb qo'yishadi. Ularni yo'q qilishmaydi. Men masalan o'sha mana Abdulla Abdurazzoq aytadilar, Frunze haykali. Endi bu mayli bosqinchi bo'ladimi, bosmachi bo'ladimi? Bizni tariximizga oid. Masalan, kimga haqqi bor uni tashlashga? O'sha Abdulla Abdurazzoq anima bizani bu tariximizga haqqi. Mayli aytsin, mana bu bosqinchi edi, mana ko'rinish mana bunaqa edi, mana shunaqa edi. Bu ham bir o'rnak sifatida, dars sifatida bo'ladigan bo'lsin. Men albatta.
Yo'q, xo'p, endi bino masalasi nima deysiz? Binoni ko'rinishida bir kommunizmni bir timsoli bormi o'sha Nizomiy institut binosi?
Endi qarangdi, masalan, binoni o'zini, masalan, balandligi bir 4.5-5 metr keladigan. Biz konferensiyalar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi kelardik. Keyin haligi devorni qalinligi 2 metr keladi. Endi bunaqa devorlar o'sha Stalin davrida qurilgan. Menimcha bu bunaqa binolarni hozir Karimov ming harakat qilsin o'shanga yetadigan darajada qurolmaydi. Xo'p, bizni shu avvalambor boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Sarflaydigan haligi jihatlari yo'qmi? Boshqa bir o'shunga bir nima deydi? Qarama qarshi ravishda biz mana bundan yaxshiroq binolar qurdik deb yonidanmi bir boshqa joydanmi qursin, yana yer yetmaydimi? Bu qolishi kerak edi. Endi bunaqa binolar haqiqatda bir noyob binolar.
Endi gapirgim kelmayapti-ya, nima Toshpo'lat aka, gapirgim kelmaydi o'sha gapni. Lekin Karimovni bir siyqa gapi bor edi o'z vaqtida. Biz eskisini buzmaymiz, keyin yoniga yangisini quramizmi shunga o'xshash ekan. Eskisini buzmasdan yangisini qurmaymizmi shunga? Lekin bu yerda eskisini buzyapti. Alisher Navoiy nomli institut qilish ish xayrli, lekin shuni bir yangi bino qurish o'rniga eski binoni, Pedinus binosini buzib o'shatga joylashtirmoqchida. Toshpo'lat aka.
Ha, yo'q, endi yo'q, haqiqatda bu to'g'ri kelmaydi, aytaman mana bunaqa binolarni Karimov qurolmaydi. Bizaga endi shu qolishi kerak edi. Bu bunaqa endi bilmadim. Men ham bu binoga bir boshqacha qarardim. Mamlakatni, shaharni ko'rkini ko'rsatadigan, tariximizni, madaniyatimizni bir ma'lum bir jihatini, ma'lum bir bo'lagini bizga ko'rsatadigan narsa edi. Men bunga mutlaq qarshiman. Keyin mana va tashmi, eski tashmi dedingiz. Eski tashmi ham endi yaxshi bir pishiq ishdan, unaqa pishiq kishilar hozir ishlab chiqarilmaydi ham. O'shalarni buzib tashladi. Yonidan qurgan agar nima qiladigan bo'lsang, uncha binolar unchalik ko'p emas edi. O'sha eski tashmi sohasi maydoni juda katta. O'sha qurilsa bo'lardi. Mana eskisi mana bizniki. Qaranglar, o'shani haligi qadriga yetinglar degan bir ma'no qilgan bo'lsa, endi men deymanki, bu rahbarlarimizni haqiqatan na madaniy, na badiiy dedi bor, na bir haligi ijodiy bir ahamiyatga ega bo'lgan narsani shu tushuna biladigan odamlar emas. Bular o'zi haqiqiy bosqinchi bular. Bu mamlakatimizni bosib olib, mana bu korrupsiya boshqalardan haligi o'shalarga berilib ketib, bu narsalarni o'zlaricha hal qiladi. Axir ijodiy guruhlar bor, haykaltaroshlar bor, xudojinlar bor, boshqasi bor. Endi o'shalar bilan maslahat qilganda birortasi masalan shu ishni qiling deb aytmas edi. Birorta bir mutaxassis ekspert.
Shunaqa bo'pti. Biz nima bilan bog'landik, Toshpo'lat aka? Yodgorliklarni himoya qilish qo'mitasi bor ekan. Yodgorliklarni o'sha Toshkent va Sirdaryoga qaratilgan qismi bor ekan. Ularni balansida ekan bu haykal. Ya'ni ularni nimasida ekan? Hech kim so'ramagan. Ulardan albatta bir kechada Mirziyoyevni buyrug'i bilan bu vayron qilingan, ya'ni srok qo'yilgan sentyabrda Alisher Navoiy instituti ochilishi kerak. Alukabond nima deydi uni? O'sha Penaplas o'shandan bir narsa qurib qo'yishmoqchi, ya'ni apple tapilda. Bu yillarcha qurilgan, o'sha vaqtida mustahkam qilib qurilgan edi. Endi men rassom Omon Aziz bor bizning oramizda. Omon aka, mana moda degan gap, moda degan narsa bor. Odam eski kiyimlarini tashlab yuborib, yangi kiyim olamizda. modaga binoan kiyinamiz. Shu narsani arxitektura va shahar qiyofachiligida ham shunaqa narsani balkim o'ylashgandir. Eski endi ular kerak emas, yangicha kiyinamiz bizlar deb eskilardan voz kechish arxitekturada va san'atda qanchalik muhim shu narsa? Mumkinmi shu narsa? Omon aka.
To'g'ri, bu endi bu inson hayotida, bu inson hayoti o'tkinchi. Ammo tarix bu, tarix bu qoladi. Chunki mana bizda masalan Turkistonimizning tarixi juda ham boy tarix. Biz ko'p narsalarni hali bilmaymiz, chunki o'sha bosqinchilik davrida yoki mana bu 24-yildagi inqilob davrida bizni boyliklarimizdan tashqari eng katta boyliklarimiz bo'lgan kitoblarimizni ham xalqni ixtiyoridan olib tashlagan. Shuning uchun shu tarixni, shu bosqinchilikni yo'qotish uchun xalq bilmasligi, kelajakdagi avlodlar bilmasligi uchun qilingan ish edi bu. Hozirgi mana shu o'sha bosqinchilikni nimasi bilan qurilgan o'sha davrdagi binolarni yo'qotilishi ham, buzilishi ham man nazarimda shu bilan bog'liq bo'lganga o'xshab ko'rinyapti. Ammo hali moda dediz, inson hayotidagi insonda haqiqatdan ham moda o'zgaradi, har narsa o'zgaradi. Mana masalan hozir 20 yil avval mana shu Amerika bilan Praganing o'rtasida telefon bilan radio suhbati qilish mumkin bo'lmagan bo'lardi. Taraqqiyot bo'layapti, rivojlanyapti. Ammo biz inson baribir o'sha tarixiy bo'lgan bo'lsa, tarixda har narsa saqlanishi kerak edi. Shu kitobmi bu, yo haykalmi bu, yo tasviriy san'at, boshqa tasviriy san'atni boshqa turdagi asarlarmi, hammasi saqlanishi kerak shu xalqlar o'zini kechmishini bilish uchun. Mana masalan men hozir Zardoshti nimasini bilmayman. Masalan hech bir manba topolmayapman o'rganish. Men unga bu sig'inish uchun emas, bilish uchun. Hozirgi mana bundan keyingi tug'iladigan avlodlar masalan Nizomiy institutida bo'lganligini bilmaydi. Hozir qanaqa arxitektura nimasini bo'lganini yoki tashbih dediz, boshqa haligi Sverdlov konsert zallari hammasi o'sha Sverdlov nomi bilan saqlanishi kerak edi. Sverdlov, Kuybyshevlar bular haqiqatan ham millatimizni qonxo'rlari edi. O'shalarni saqlash, xalqimiz bilishi uchun shu o'shalarni qonxo'rligini, bu Jonni Varashilov bilan juda ko'p zulmat o'tkazgan bizni millatimizda, biz butun Turkistonda. Shuning uchun bu narsalarni saqlash kerak edi. Afsus, buni hech qanday moddaga aloqasi yo'q. Tarix bu boshqa, bu moddalar boshqa, bu
shunaqa.
Shunaqa.
Omon aka, endi nima o'sha men o'qiganman o'sha yerda, institutda ichida birinchidan arxitekturani o'sha nimasiga, ya'ni barokko uslubiga xos juda ko'p relieflar bor edi ichkarisi tashqarisida. Undan tashqari majlislar zalini patalogida Deneke degan rus rassomi chizgan bitta patalog, ya'ni nima deymiz uni, shiftga ishlangan monumental asar bor edi. Bu go'yoki osmon, o'sha yerda samolyotlar uchib yuribdi, pionerlar, nimalar, xuddi majlislar zalini shiftda yo'qda edi. Xuddi bir osmonday qilib chizilgan edi-da. Buni Tolib aka yaxshiroq bilsa kerak. Men Tolib aka o'sha yerda ishlagan, Tolib aka eslaysizmi o'sha majlislar zalidagi mana bu shiftga ishlangan monumental. Darvoqa bu asar o'sha ensiklopediyaga kiritilgan edi. Bu ham barbod bo'ldi, vayron qilindi. Tolib aka,
sizni o'ylayotgan narsangiz bu majlislar zali deb atalardi. Birinchisi shunday kirib borishdi, zinadan ko'tarilishda shu majlislar zali, zal zasedaniye deyiladi rus tiliga. Haqiqatdan judayam shunam, unga bir 500 odam ketardi kamida, ma'lum agar esimdan chiqmagan bo'lsa. Va buni eng chiroyli joyi uni shipi edi. Shipida haqiqatda bir juda noyob bir badiiy asar ishlangan edi. Shuman esimda bor, har zamonda majlislarga kirardik o'sha yerda. Mana ikki ko'zim shu tushibga qaragan bo'lardi. Hech qarab to'ymas edim shu san'at asariga. Mani fikrimcha o'shalar ham buzilib ketsa kerak. Hozir u prezidentsi bir narsa buzilyapti deyapti. Birinchi navbatda o'shalarga keladi. Ondan tashqari mana ana qilgan narsam mana shu prezidentni olib prezidentga qarab tursangiz tashqaridan anaqa 4-chi qavatda 1-4-ta derazalar ko'rinadi. Hozir o'shalar buzib tushyapti. Men rasmini ko'rdim. Ana shu derazalarni bittasida bizga kafedramiz joylashgan edi. Algebra kafedrasi joylashgan. Men o'sha yerda ko'p yillar ishlaganman. Ana o'shalar ham buzilyapti ekan. Men juda ham katta bir yo'qotish deb qabul qildim men o'zim uchun.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Eshittirishimizda Toshkentdagi Nizomiy nomli institutning arxitektura yodgorligi bo'lgan binosi o'sha hokimiyat tarafidan vayrona qilinganini muhokama qilyapmiz. Hatto ba'zilar buni o'sha Palmiradagi qadimiy yodgorliklarni vayron qilinishi bilan izohlashyapti bizga kelgan izohlarda. Lekin har holda bilim dargohi edi, ma'rifat maskani edi. Bundan tashqari me'morlik obudasi va qolaversa o'sha yerdagi xiyobon atrofini belgilagan arxitekturaviy uslubiy bir narsa edi. Bu narsani muhokama qilyapmiz. Umumiyatla Toshkentning qiyofasi 66-yil zilzilalardan keyin bir o'zgardi va mustaqillikdan keyin yana bir o'zgardi. Bularda birovlar xayr ko'radi, birovlar xayr ko'rmaydi. Ya'ni shu ma'noda men Toshpo'lat akadan so'ramoqchi edim. Toshpo'lat akaning yoshi katta oramizda. Siz nima deysiz mana shu qiyofalar o'zgarishiga? Mana bugun daraxtlar kesib tashlangan Toshkent, 66-yildan keyin eski binolar buzilgan Toshkent. Nima deysiz o'shani masalani?
Yo, endi bu qiyofalar o'zgarishi boshqasi. Men endi buni o'zi vaxshilik deyman. Masalan, mana skverda olaylik. Skverda oldi qanaqangi hali binolar bor edi. Keyin mana uni o'rniga bu konferensiya zalida nima boshqasini qurdi. Bir yilda bir marta anjuman bo'ladi, o'shanga odamlar keladi. Butunlay endi shu xiyobonni o'zini atrofidagi bir manzarani yo'q qilib yuborishdi. Endi bular agar bunday solishtiradigan bo'lsak, mana arablar istilosi davrida shu bizani markaziy Osiyoda bo'lgan barcha shu haykallar bormi, obidalar bormi, Buddaga oid, Zarotushtraga oid hamma narsa bizani oldingi tariximizga oid bo'lgan narsani hammasi yo'q qilishdi. Bizani madaniy tariximizni, umuman madaniyatimizni yo'q qilib yuborishgan o'sha arab istilochilari. Endi hozirgilari arablarni maqtavoradi. Endi men bu tarixni juda yaxshi o'rganganman. Hozir faqat qo'rg'onlardan chiqadi. Mana falon joyda aytaylik Buddani bir haykal chiqib ketgan. Axir biza o'sha tariximiz qolib ketganda balkim o'zimiz tariximizni tuzukroq bilarmidik. O'zbekdan kelib chiqishi, uni haligi shu nima deydi, tarixiy yo'li boshqalarni bilarmidik. Mana hozir endi Karim qilayotgan ishi xuddi shu arab istilochilari bormi, tatar mong'ol istilochilari bormi, undan ming battar bo'lyapti-da. Odam haqiqatda mana siz mana o'sha konferensiya zalini esladingiz, pedagogika institutini. Mana ham o'sha yerlarda chiqishlar qilganman, endi Kamsomol bir vakil sifatida konsertlar bo'lgan. Akustika shunaqangi bir narsa ediki, rasmi xuddi bir konsert zalida o'tirgandek bo'lardi. Bilmadim, bu judayam bir did bilan boshqa har tomonlama o'ylab qilingan narsalar edi. Endi shuni o'zini yo'q qilish haqiqatda biz uchun judayam katta yo'qotish. Bunaqa yo'qotishlar juda ko'p bo'lyapti. Endi qilayotgan ishlar, mana masalan shu ishni amalga oshirayotganlar na didi bor, na bir tarixdan, na bir madaniyatdan, ijoddan xabari bo'lgan odamlar. Bular hammasi vahshiylar. Vahshiylar O'zbekistonni boshqaryapti. U O'zbekistonni o'g'irlab yuribdi. Endi bilmadim, bularga bizlarni tariximiz qoladigan bo'lsa, albatta bularni shu tarixda yozamiz kerak bo'lsa. Bilmadim, bulardan o'zidan asar qoladimi yo'qmi? Bilmadim, menimcha bularni go'ri ham qolmaydi. Go'ri haligi toiletga aylanib ketadigan bir ko'p odamlar bilan gaplashaman. Shu aqli bo'lsa o'zini ko'rinar, masalan O'zbekistonda qoldirmasa kerak degan gaplar ko'p bo'ladi-da. Shuning uchun men o'ylaymanki, bular haqiqatda vahshiylik qilyapti. Haqiqatda na bilimdan xabari bor, na ilmdan, na adabiyotdan, hech narsadan xabari yo'q odamlar mana shunaqa ishlarni amalga oshiryapti. Mayli, endi agar puli bo'ladigan bo'lsa bir joyda qiladigan bo'lsa, mayli, endi qarang. Katta katta muomala turgan joyda mana hozir tuppa tuzuk ishlab turgan, foyda berib turgan binolarni haykallar binolarni yo'q qilishi yoki bo'lmasam shahar manzarasini bir ko'rkam qilib odam bir qanaqadir tarixiy bir hissiyotlarni uyg'otadigan bir narsalarni yo'q qilishi albatta bu hech qanaqa kurakka to'g'ri kelmaydigan narsalar. Buni hech faqatgina qoralash mumkin xolos.
Ha, qoralashyapti, lekin ko'proq rusiy zabonda qoralashyapti. O'zbeklar bizga shahrimiz chiroyli bo'ldi. Ko'rmagan nima deydi-ku, ko'z tegmasin hech kimni, zato tinchlik deyishyapti. Endi bu gapni bir tarafi. Endi O'zbekiston, o'sha Toshkent, Sirdaryo viloyatidagi madaniy yodgorliklarni himoya qilish idoralari, shuningdek O'zbekiston madaniyat vazirligi, O'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi yodgorliklarni himoya qilish idorasi mulozimlari bilan gaplashdim men. Ular o'sha telefonda gaplashishadi, lekin ismimizni aytmang aka, qo'rqamiz deyishadi. Ular tashvishda. Ularni aytishicha, mana shu Toshkentni o'zida hozir 80 ta yodgorlik qolgan faqat. Qadim yodgorlik. Undan oldin 120 ta bo'lgan ekan. Undan oldin juda ko'p bo'lgan ekan. Aytayaptiki, agar mana shu buzlar bo'lmaganda biz Samarqand Buxorodan qolishmasdik Toshkent deyishyapti. Buzib tashlayverar ekan. Birinchidan, o'sha masjidlar, eskidan qolgan masjidlarni yevroremont qilamiz deb boyatalar buzishar ekan diniy idora bilan birgalikda. Bu bitta yo'nalish. Ikkinchisi, yaxshi-yaxshi joylarda nima joylashib qolgan yodgorliklar. O'shalar o'rni kimgadir gipermarket, supermarket qurishga kerak bo'lgan, qanaqa boyatalarga. Ular o'sha joyni o'rnini olish uchun bu avariyali situatsiyada buzib tashlashar ekan. Ya'ni ikki xil yo'nalishda. Abdulla aka, mana Toshkentlik odam sifatida ichingiz achimaysizmi mana narsalarga? Abdulla Abdurazov.
Achimasin, o'sha ko'ngil yig'laydi-da bularni ko'rib. Nahot shunchalar bema'nilik bo'lsa, nahotki shunchalar insonlarda diyonat shunchalik ko'tarilgan bo'lsa. Siz aytganingizdek, buni menimcha buni tegida ko'proq o'sha Mirziyoyevni aymoqlari, Karimovni bir yaqinlari, o'sha yerga bir narsa qurishdan keladigan daromadi bor. Arzimagan pul deb, arzimagan daromad deb cho'ntagini ozgina qatlaytirish uchun noyob bir muhim yodgorlikni yo'q qilishyapti bular. Ali amaldorda tarix yo'q, tarixinga tupurar, kerak bo'lsa tilingni bu dunyodan supuradi bir vaqtda bir shoirimiz she'r yozgandi, o'sha narsa doimo bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Davomli bo'lib kelyapti O'zbekistonda. Shunisi juda achinarlidir.
Endi oldiram bo'lgan, endi sovet davrida ham juda ko'p binolar yiqilgan, biz buni bog'liq zanjirni xalqalar deb bilyapmiz. Hatto biz mana shu institutda o'qiganimizda aytishardiki, institut binosini qurgan arxitektor nemislarga sotilgan ekan. Va o'shaning uchun bu o'sha nemis fashizm svastikasi tarzida qurilgan ekan. Agar vertolyotdan qaralsa, nemetskiy svastika bo'lib ko'rilar ekan. O'shaning uchun ikkita obyektni buzib tashlashgan degan bir rivoyat yurardi o'qiganimizda. Tolib aka, sizni eshitganmiz shu rivoyatlarni, shu gap to'g'rimi? Ya'ni ikkita obshtani buzib o'sha svastikani yo'q qilishganmi, shunaqa gap bo'lganmi?
Endi menimcha buni tagida asos yo'q. Chunki haqiqatda o'sha prezidentni bir tomonida yotoqxona binosi bo'lardi, to'rt qavatli. Ikkinchi tomonda yana bir yotoqxona hamda o'quv korpusi bor edi. O'sha badiiy grafika fakulteti ham o'sha binoda edi. Ana shularning orasida yo'l o'tadi. O'sha birinchi olti aylanma bor, aylanma yo'l bor. Endi o'shalarni bitta chiziq bilan nima qilsangiz, qanaqadir bir to'rt burchak bo'ladimi, uch burchak bo'ladimi, o'shanaqa narsa ko'ringan. Odamlar o'shalarni haligi nemislarni svastikasi deb gap chiqarib yuborishgandi. Aslida hech qanaqa u nemislarni svastikasiga aloqasi yo'q. Bu endi shu og'ziga yetgan-yetmagan odamlar to'qigan gaplar. Bu arxitekturani bir belgilardan bittasi. Bunaqa aylanma yo'llar, bunaqa o'sha aylanma yo'llardan chiqqan ko'chalar, bular hamma bir mamlakatda bor. Mana biz yashayotgan bunda shaharimizda ham shunaqa yo'llar bor. Hech kim svastikasiga yetgan yo'q.
Tolib aka, yoqib fikrlari edi. Mana shu vayron qilinayotgan nizom institutida 30 yildan ziyod domla bo'lib ishlagan. Omon aka, siz nima deysiz endi, Omon Azizov? Toshkentning qiyofasi.
Men o'zim ham shu sizdan so'ramoqchi bo'lib turdim. Bu svastika degan gap, bu svastika mana Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasida ham bor, Shahrisabzdagi Oqsaroyda ham bor, Samarqanddagi Ulug'bek madrasasi, Sherdor, Tillakori, Yog'ora, Mirduzida ham hammada bor. Bu keyin bu juda bir ramziy ma'nosi bu Alloh subhanahu taoloning haq ismiga o'xshaydi. Haq, hayot, hayot haqiga, hay degan ismiga, hayot, hayotga to'g'ri keladi. Chunki bu svastika aslida quyoshni yer ustidan aylanishini bildiradi. Bu aslida shu svastikada. Buni hech qanday fashizm ayniqsa Hindistonda ham bu, Hindistonda ham bu bor. Bizda hamma arxitektura va shu gumbazli arxitektura Buxorodagi hammasida bor svastika. Svastika buni hech qanday fashizmga aloqasi yo'q. Fashizm svastikani ham shu bir juda bir kuchli bo'lgani uchun o'zlarini belgisi qilib buni yana bir yana buni endi teatrini man yaxshi bir obida deb bilaman. Uni hali buzishgan yo'qmi?
Yo'q, hali buzishmadi, lekin har holda ta'mir bahonasida u ham bir yomon ahvolga keltirildi. Buni haqida juda ko'p yozdik endi. Afsus, Mukimi teatrida ham shunaqa narsa bo'ldi. Alisher Navoiy nomli opera, balet teatrida ham shunaqa narsa bo'ldi. Hamza teatrining binosi tarixiy qiyofasini yo'qotdi. Keyin Toshkent Kolizey deb nom olgan 11-yilda qurilgan konsert zali binosi buzilib savdo birjasiga aylantirildi. Toshmini ko'pchilik uchun qadrli bo'lgan binosi buzib tashlandi. Ya'ni tarixiy yodgorliklarni yo'q qilinishi, Toshkent shahrini o'z qiyofasini yo'qotishi, O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi, tarixiy yodgorliklarni himoya qilish idorasi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbarlarini bir johilona jimligi, ya'ni nimasida forumda bo'lyapti-da, go'yoki bular yo'qda, go'yoki faqat Mirziyoyev bor, go'yoki o'sha buzg'unchilar bor, xuddi shuni forumda bo'lyapti. Tolib aka mana shu idoralarni rahbarlariga bir yosh katta odam sifatida, domla olim sifatida, inson huquqlari faoli sifatida bir nima degan bo'lardingiz o'sha buzg'unchilarga yo'l qo'yayotgan mutasaddilarga, vazirlik mulozimlariga, badiiy akademiyadagi o'sha shotirlarga nima degan bo'lardingiz Tolib aka?
Endi bilmadim, endi bu qarg'ash bo'ladimi yo'q bir hayqiroq bo'ladimi? Shu prinsipini buzishga qaror qilgan odamlarga man la'nat qo'ygan bo'lardim. Nima deb la'nat qilish mumkin? Ularni shuni buzganlik uchun maqtab bo'ladimi? Hech qanaqa maqtab bo'lmaydi. Bu bilan faqat la'natga uchrasin deyish mumkin. Mana aytadigan gapim shu.
Tolib Yoqub fikrlari edi. Abdulla aka, mana ozodlikni aytishadiki, biroz vaziyatni bo'rt turadi, boshqa qiladi. Mana uyimizni ham bo'yaymizki, devorlarini, fasadlarini yangilash uchun suvoqlarni tushiramiz, yangidan bo'yaymiz. Masalan, yashil bo'yoq moda bo'lganiz, yashilga bo'yaymiz. Ko'k bo'yoq moda bo'lgan bo'lsa, ko'kka bo'yaymiz, oq bo'lgan bo'lsa, oqqa bo'yaymiz. Supurib sidirib qo'yamiz. Eski binolarni buzib tashlab yangisini quramiz. Nimasi yomon deb bizani ayblashyapti. Abdulla aka, balki rostdan ham bo'rttirayotgandirmiz vaziyatni. Balki Tolib aka la'nat deb ularga ko'proq ustiga nima deydiki, haqqiga xiyonat qilayotgandir. Balki nima deysiz shuni Abdulla aka?
Gap tarix haqida ketyapti. Endi bizdan har bitta o'yimiz, har bir qarishimiz, masalan, o'sha oilada ham bor. Mana bu devorni yo'q buzma, bu yerda bobangni yoki katta dadangni barmoq izlari bor deydi. O'shani ko'ziga surtib avaylaydi, asir edi. O'shalarni tog'orib olgan bir abdastasi bo'lsa, shuni juda e'soslab saqlab qo'yadi. Gruzinlarda bitta nima ko'p yuradi, ko'chada bir agar taqa, otni eski taqasi tushib yotgan bo'lsa, agar o'sha ularni tarixiga oid bo'ladigan bo'lsa, o'shani yuvib, tozalab, gilamini el tepasiga ilib qo'yadi o'shani. Chunki bu meni tariximga bog'liq deydi. Shunday ekan, o'sha oilada ham, vatan esa, davlat esa oilani katta bir oila bu. Va o'shanda o'tmishga taalluqli bo'lgan narsalarni nihoyatda ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Lekin boyagilarga endi haligi munosabatda men u gapirishga ham la'natlashga ham arzimaydi. Gapni gapir uqqanga degan deydi-ku, ular uqmaydi buni. Xoh la'natlang, xoh ularni urishing, xoh faryod qiling, ular buni eshitadigan qulog'i kar, ko'zi shu darajada so'qir bo'lgan odamlar ular. Xayf ularga. Xayf, bir tanbih berishni o'zi xayf. Chunki shu ishga shu qadar pastkash bir ishga jur'at qildimi, ulardan faqat nafratlanamiz xalos va xulosa chiqaramizki, Allohdan bir insofli, diyonatli vatanimizga rahbarlar berishini so'rab qolamiz faqat shu, boshqa nima qilamiz?
Eshitirsiz, yakuniga yetyapti. Xo'p. Endi mana boshqalar aytayapti, yaqin kelajakda bularni albatta qora kursiga o'tirishi aniq deyishyapti. Bu endi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligidagi mulozimlar menga aytayapti buni. Bular noqonuniy harakat qildi va obidani buzgani uchun ertaga qora kursidan joy oladi mulozimlar degan bir narsada o'zini ovutishyapti. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti bosh binosining sirt qismi batamom buzib tashlandi, vayron qilindi. Uni o'sha haykaltaroshlik asarlari vayron qilindi. Toshkentning Bobur maydonida joylashgan binolarni buzish ishlari davom etmoqda. Nima deymiz endi? Eshitirishimizda mana shu narsaga bag'ishladik. Bizning maqsadimiz ijtimoiy yani bir fikir uyg'otib, o'sha mulozimlarni bir aqlga chaqirish edi. Maqsadimizga yetamizmi, yetmaymizmi bilmaymiz. Bizning gapimiz, ay, maqsadimiz gapirish edi, gapirdik mana. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Rahmat. Rahmat, rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.